SBS Filipino sa radyo, online at mobile.
Isang nakaka-good vibes na Monday po ang hatid namin sa inyo dito sa programa ng SBS Filipino. Kasama ako, Edinel Magtibay. At inyo, narito rin ang masayang kwentuhan kasama ang mga tinitingalang Pinoy pastry chefs dito sa Australia at ang kanilang business na hindi pinadapa ng lockdown. Aha, dahil po yan sa tulong at suporta ng mga umo-order online. Kasi ngayon, di ba, sa mga essential businesses na lang ang pinapayag magbukas, and sa mga restaurants and cafes, pick-up, delivery, takeaways na lang ang pinapayagan. So, itong bagong business, lalong-lalo na yung mga kabubukas lang, medyo challenging para sa kanila ang panahong ito. Pero sa, ano, no, sa mga kababayan natin, laban lang. At meron tayong mga naging panayam. Sa pag-aaral po na ginawa ng Frontiers in Nutrition sa iba't ibang bansa, napag-alaman na nagbago na ang food consumption behavior o pagkonsumo ng pagkain ng mga tao sa kasagsagan ng pandemic. At isa sa pinakamataas ang demand ay ang mga matatamis. Ayan, kasama ba kayo dyan? Kasi habang nasa bahay, no, gusto kain lang ng kain, or mas tumataas nga daw ang cravings natin sa lahat ng mga sweets. At dito sa Sydney, habang nagpapatuloy ang lockdown, tumataas din ang demand ng mga nasa bahay sa sari-saring comfort food at mga matatamis. At tampok po natin ngayong umaga ang kabubukas lamang na donut shop ng dalawang kilalang Pinoy chef dito sa Australia. Isang linggo bago nag-lockdown, di ba ang timing? Paano nga ba pinatamis ng kanilang donuts ang mapait na krisis na hatid ng COVID? Alamin natin yan sa aking panayam kay pastry chef Miko Aspiras at chef Micheline Dapo ng Don't Donuts sa panayam na ito.
8 taon mula nang pinag-usapan, pinagplanuhan at pinag-ipunan ng lakas ng loob ng magkaibigang Chef Miko Aspiras at Chef Micheline Dapo ang pagkakaroon ng negosyo sa Sydney. At sa pagpasok ng 2021, sa bahagyang pagluwag ng mga restriksyon, naisip nilang isakatuparan ito.
Parang finally, itong 2021, nag-decide na kami. Gawin na natin. Ang tagal na nating drawing. Parang gano'n. Naisip natin, di ba, Miko? Ito, donut. Kasi madali siyang i-operate.
Mm-hmm.
Yeah. At saka, it's alam simple. Natin na, yon simple siya. And gusto siya ng mga tao. Pero kailangan lang natin isipin, anong kakaiba dito mm-hmm. sa gagawin natin? Kasi marami nagpa-pop up dyan na donut yeah. shop. Ano yung magiging point of difference natin? Yeah. Para mas interesting and mag-draw ng mga customers.
Tapos yung name, actually, matagal ko na. Naisip yung don't, parang it perfectly represented what we're trying to do. So, and parang, di ba, the more you say don't do it, people are more curious about it.
Yeah. And what amazes me is ang napili nyo pang taon or panahon para mag-open ng business. Eh kung kailan kalagitnaan ng pandemic. So, how was it for you guys?
Well, for me, Mish, nung when we decided to open nung June, maayos yung Sydney.
Yun,
yun. Sobrang pinakamaayos yung Sydney.
Saka, yun na yun, just nagpipick up na yung, kunyari, businesses. Work from home ka, dahan-dahan ka na pumapasok sa city. So, parang, okay na to. Parang
ini-encourage na nga tayo
pumunta. Yung businesses din, sinasabi nila na, oh, we want to bring, kunyari, yung sa Darlinghurst nga, di ba? Natandaan mo, we're planning to bring this street alive again, ganyan. Kasi nga, hindi na street. Ganyan. So kami, nga, no, may potential dito. Especially kung kami lang yung only donut shop doon.
Mm-hmm.
Ayun. Tapos biglang after, weeks.
One week.
After 1 week.
No, it's so funny. Yeah.
Oo, nag-lockdown.
Mm-hmm.
Hindi pa umiinit sa pwesto ang kakabukas lang na shop. Nauwi ito sa takeaway at delivery. May ayuda naman ay binibigay ang federal government. Sa ilalim ng bagong financial support package, maaring makakuha ng $7,500 hanggang $15,000 ang mga negosyong naapektuhan at nalugi ang kita dahil sa lockdown. Pero dahil bago pa lang ang negosyo, hindi ito pasok sa mga kwalipikadong tumanggap ng COVID-19 business grant mula sa pamahalaan.
hindi kami nag-fall under doon.
Kasi new business.
Kasi it's a new business. And yung the eligibility kasi, they're always asking at least a 75,000 turnover. So, kahit anong offer nila sa business grad, yung tatlong yun, hindi kami naging pasok. Eligible. Hindi kami pasok. So, parang, sabi ko kay Miko, hindi tayo pasok. Pero, you know, with Miko's positive, ano, the way he thinks, palaging looking forward for an opportunity tulad ng ito, yung Good Food Guide or online, yung mga online deliveries. Tapos minamaximize na yung platform ng social media. Tapos parang we're looking into ways to boost yung product namin to the market regardless if may mga downturns kami or may mga bump in the road.
And, we've seen people survive this similar situation. So, pag nung pinresent yung challenge, we didn't even complain.
Oo, parang nag-move
solution
forward
na agad.
Solution.
Sa gitna ng mga hindi inaasahang pangyayari, naging blessing in disguise pa rin ito para sa kanila. Hindi kasi nawawala sa listahan ng mga paboritong pagkain ang matatamis tulad ng donuts ngayong lockdown. Ayon pa kay Chef Miko at Chef Micheline, naging pagkakataon din ito para ipakilala ang mga kakaibang donut flavors na meron sila.
Yung dough namin is what we're really, yun yung parang pinaka main, yung focal point ng donuts yung, when it comes to yung product. Sobrang hirap talaga niya gawin.
Buhay siya. Parang, may buhay siya.
It's naturally leavened. Tapos, even before we thought of opening a donut shop, may inaalagaan na ako na mother dough.
Ano siya, on the side of yung sweetness, which is yung crusty sa taas. Yung dulce chocolate. Tapos yung loob niya is the white chocolate, pero salted white chocolate. So may balance talaga siya. Plus yung sourdough brioche mo. Hindi siya matamis na tinapay. Alam mo yung hindi nagpatong-patong na tamis. May balance siya.
Yeah.
Kaya rin siguro na-appreciate ito ng mga customers natin. Kasi nga, pupunta sila sa donut shop mo and alam nila na hindi junk or hindi overly sweet yung product ng donut. Balang siya lahat. Tapos another one is, you know, Bass Cheesecake. It's a specialty of, ano, of Chef Miko. Parang wala pang gumagawa sa Sydney. Wala pang gumagawa sa Sydney ng sourdough brioche na dough. Wala pang gumagawa ng cheesecake donut na Bass Cheesecake. So, in every donut flavor that you see, it brings out the uniqueness of a flavor profile na lasang-lasa mo yung distinctiveness niya in each of the product.
Matitikman ang mga pagkakaiba-iba ng higit 12 klase ng donuts na ayon sa mga chef ay gawa sa mga premium ingredients tulad ng chocolates, pistachios at garam masala. Malaking tulong din sa negosyo ang suporta ng mga kapwa Pilipino na siyang kadalasan ay umo-order online ng kanilang produkto.
So na-appreciate din namin yung support na binibigay nila, tsaka interest, tsaka yun nga, yung they appreciate what we're doing to the community.
Based on yung everyday experience dun sa store, kasi yung community namin at Darlinghurst is mostly Australian. But yung delivery, I guess I think 98% is Filipino.
Wow.
Yung nagpapadeliver. Siguro, even wala sila dun sa community, yung area namin, talagang papadeliver sila in support. So, nafe-feel namin everyday yun. And social media following talaga.
Sa pamamagitan ng masarap at pinaghirapang pagkain, umaasa si Chef Miko at Chef Micheline na pansamantalang maiibsan ng Don't Donuts ang inip at gutom habang nananatili sa tahanan ng maraming residente.
We're changing the donut game here in Australia and we can't wait for them to experience that because we're so passionate about it.
At ang pinakaipinagdarasal rin na maging donut o zero na ang kaso ng COVID-19 sa buong mundo.